Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo jukiat puslapiais, kurią vedu aš, vadau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praeitose laidose žiūrėjome į Dievo prabilimą į žmogų, kuris vadinamas apreiškimo. Prieš tai žvelgime į žmogų kaip trokštantį bendrystės, draugystės su Dievu, kaip žmogus yra atviras, imlus ir gebas priimti Dievo užkalbinimą, kurį techninė teologinė kalba vadiname apreiškimu. Ir dabar šioje laidoje pasižiūrėsime, kaip žmogus tinkamai atsiliepia į Dievo užkalbinimą, į Dievo prabilimą, apreiškimą. 20. Klausimas, kaip mums atsakyti Dievui, kai jis į mus prabyla? Atsakymas, Dievui atsakyti reikia tikėjimu. Tikėjimu. Ir naudojam tą žodį labai dažnai, tas žodis ir kasdienėje mūsų kalboje yra naudojamas. Tema labai svarbi. Pasižiūrėsime šiandien, kaip krikščionybė supranta tikėjimą, kas tai yra. Tikrai daugybė nesusipratimų šitoje srityje yra. Taigi žodis tikėjimas aktualus mums yra. Toliau katekizmas aiškina. Tikėjimui reikia turėti imlę širdį. Dievas visokiausiais būdais ieško ryšio su mumis. Kiekviename susitikime, kiekviename jaudinančiame gamtos reiškinyje, kiekviename atrodo atsitiktinume, kiekviename iššūkyje ar varge slypi Dievo žinia mums. Dar aiškiau jis kalba mums, kai kreipiasi savo žodžiu ar sąžinės balsu. Jis kalbasi su mumis kaip su bičiuliais. Todėl ir mes turime jam atsakyti kaip bičiuliai. Jį tikėti, visiškai juo pasitikėti, mokytis vis geriau jį pažinti ir besąlygiškai priimti jo valią. Pirmiausiai noriu aptarti, kas nėra tikėjimas, kas žmonės dažnai mano, net savilaikantys krikščionys ir žmonės kartais net ir į mišęs eina ar kažkiek tai meldžiasi. Dažnai tikėjimą supranta kaip tam tikrą įsikalbėjimą, kaip tam tikrą tokią psichologinę įsiteiktą būklę, kuri turbūt yra naudinga, galbūt ištverti sunkumus yra naudinga, ar problema šio gyvenimo, ir tai nėra tikėjimas. Būtų galima taip įsivaizduoti tikėjimą, jeigu tamsoje aš neižvelgiu, kas dedasi toliau negu per vieną metrą, bet jeigu atsirastų papildomas žibintas, tai aš galėčiau toliau matyti. Tai štai tikėjimas yra tas papildomas žibintas. Jisai man parodo tikrai esančius dalykus, kurių natūraliai mano akis negali išvelgti. Tai būtų tikėjimas. Tikėjimas, kas leidžia man pamatyti toliau, daugiau. Bet tai, ką aš per tikėjimą pamatau, yra tikrai egzistuojantys dalykai. Tai nėra iliuzija, tai nėra įsikalbėjimas, bet tai yra tikrai egzistuojantys dalykai, tik tai, kad aš negaliu jų natūralia akimi matyti. Tai pirmas labai svarbus toks pataisimas savo mintyse, savo sampratose žodžio tikėjimas, tai būtų atmetimas tikėjimo kaip savyitaigos. Daug žmonių mano, kad tikėjimas štai šitą klaidingąją prasme kaip savyitaiga yra būtent reikalingas silpniems žmonėms, nes jie nepajėgia drąsiai žvelgti į gyvenimo sunkumus, o stiprieji drąsiai. Tai kadangi silpniesiems reikia papildomų tokių pagalbų visokiausių, tai tikėjimas ir būtų ta pagalba, tokia tam tikra saviapgaulė, įsiteigimas. Tokiu būdu silpnasis geba kažkaip tai šį gyvenimėlį pratemti. Tai pirmas būtų pataisimas. Antras pataisimas – reikia paaiškintis skirtumą tarp stipraus tikėjimo ir fanatizmo. Irgi žodis fanatizmas, platus terminas, didžiulis reiškinys, reikalingas atskirų didelių studijų ir daugybė knygų apie jį parašyta yra, bet mums tokiam praktiniam lygmenį fanatizmas, kaip aš jį dabar apibrėšiu, pamatysite, kad jisai nėra tikėjimas. Fanatizmas yra labai garsus savo pozicijos pabrėžimas ir karingas, dažnai agresyvus atsisakymas išklausyti kitos pozicijos. Ir va, jeigu pažiūrėsime į šitą situacija, žmogus labai griežtai, garsiai, reikšmingai pabrėžia savo poziciją kaip vienintelė teisinga ir gali būti, tai yra vienintelė teisinga. Tai nėra neįmanoma, tačiau klausimas, kodėl jisai atsisako išklausyti kitą poziciją ir kodėl jisai taip garsiai šaukia savo poziciją. Ir matysime, kad tokiu būdu štai taip apibrėžtas tikėjimas yra iš tikrųjų jos toka. Nes jeigu žmogus būtų tikras dėl savo tikėjimo tikrumo, teisingumo, atitikimo tiesai, tai tada kodėlgi jisai atsisakytų dialoguoti su kitaip mąstančiu. Kodėl jisai to kitaip mąstančio bijo ir už tai taip karingai, agresyviai, garsiai šaukia savo teiginius, savo poziciją. Ar ne todėl, kad jisai bijo, juk ta pozicija yra ne visai teisinga. Tai tikėjimas tokiu būdu, tikras tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas, nebijo diskutuoti, dialoguoti su kitaip mąstančiais. Todėl, kad krikščionis yra įsitikinęs, jog jo pozicija atitinka realybę, yra teisinga pozicija ir jam nėra grėsmės diskutuoti su kitaip mąstančiu, kitų religijų išpažinėjais, ateistais, su visais žmonėmis mes galime kalbėtis. Ir mūsų tvirtumas, stiprumas glūdi tame, kad mes žinome, jog mūsų žinia atitinka realybę, tiesą, todėl mes nebijome jokių diskusijų. Pabrėžiu, ir tikėjimas būtų skirtingas nuo fanatizmo ir taip pat tikėjimas nėra įsikalbėjimas. Trečioji tokia klaida, kuri gal rečiau pasitaiko arba kažkaip dalinai jinai pasitaiko žmonių pažiūrose, tai yra tikėjimas kaip sentimentalizmas. Tai yra tikėjimas sutapatinamas su tam tikra tokia emocinė būklė, gera būklė, dažniausiai ramybė, gyvenam labai neramiam pasaulyje, didžiuliai nerimo sutrikimai, epideminiai nerimo sutrikimai apima jau ne tik tai paauglius ir vaikus, bet ir suaugusius žmonės. Jie labai dažnai dvasinėje plotmėje, dvasinėme gyvenime žmonės ieško nusiraminimo. Tai nėra blogai, bet tikėjimas nėra psichologinė pagalba. Tikėjimas prasideda nuo, kaip Liusas sako, nuo tiesos ieškojimų ir vėliau jisai duoda dvasinę ir psichologinę ir kitokią ramybę ir pagalbą. Jeigu žmogus pirmiausia ieško nusiraminimo ir psichologinės pagalbos, tai tada jis neteisingai prieina prie tikėjimo. Kaip Jėzus sakė, pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita, tame tarpe ir ramybė, ir sveikata, tame tarpe ir psichologinė sveikata bus pridėta. Bet netvirkščiai, jeigu mes pirmiausia ieškosime nusiraminimo, tai tada nerasime nei Dievo karalystės, nei nusiraminimo. 21. Klausimas. Kas yra tikėjimas? Mes dabar pasižiūrėjome, kas nėra tikėjimas. Tikėjimas nėra fanatizmas, savyitaiga ir nėra sentimentalizmas. Tai kasgi jis yra tas tikėjimas? Katekizmas atsako. Tikėjimas yra žinojimas ir pasitikėjimas. Žinojimas ir pasitikėjimas. Jis turi 7 savybės. Paradoksalu, žiūrėkite, kartais žmonės supriešina, sako, aš norėčiau žinoti, man neužtenka tikėti. Katekizmas tikėjimą vadina tam tikros rūšies žinojimu. Tas žinojimas kyla iš pasikliovimo pranešėjo autoritetu, pranešėjo patikimumu. Kai ateina koks nors labai gerbiamas ir patikimas žmogus ir perduoda mums svarbią žinią, mes tikime, jog jo pranešimas yra tiesa, atitinka realybę, todėl, kad pasikliauname tuo žmogumi. Tai štai katekizmas ir sako, tikėjimas yra žinojimas ir pasitikėjimas. Žinojimas kylantis iš pasitikėjimo. Kadangi pranešėjas šiuo atveju yra pats Dievas, kuris, kaip pirmas Vatikano susirinkimas sako, negali nei meluoti, nei būti apgautas, tai mes iš pasitikėjimo Dievu priimame ir jo pranešimą. Mes žinome, kad tai, ką jis pranešė, yra tiesa, atitinka realybė. Taigi tikėjimas yra pasitikėjimas Dievu ir iš to pasitikėjimo Dievu kylantis pritarimas visam jo apreiškimu, visai jo apreikštai tiesai. Mes žinome, kad tas jo pranešimas yra tiesa. Tos dvi savybės vienu metu reikia laikyti jas mintyje, kad tikėjimas yra pasitikėjimas Dievu ir tada, jeigu pasitikiu Dievu, tai pritariu jo žiniai, jo pranešimui. Žinau, jog tai yra tiesa. Gal toks pavyzdys būtų čia gerai. Kai miršta mūsų artimieji, dažnai skaudžiai išgyvename tai ir suprantama, tikrai brangų žmonės, jų mirtis, iškeliavimas yra skaudi netektis. Bet jeigu mes galėtume pamatyti juos laimingoje amžinybėje, jeigu mes galėtume pamatyti juos su Dievu dangaus laimėje, mūsų skausmas, mūsų tas gedėjimas gerokai pasikeistų. Ko mes tokojame? Mes nematome per tą uždangą, kuris skiria mus nuo antgamtinio pasaulio, tada mes tokioje agonijoje esame gal ir netikrume, ar tie žmonės dar yra, ar jie yra laimingi ir taip toliau. Jei kas nors esate matę filmą, kuris tikrai geras ir vertas žiūrėjimo, filmas Trobelė, kur panaši situacija, tėvas netenka dukrelės, ją pagrobė, nužudo maniakas, ir tas tėvas didžiulį agonijoje ir tikėjimo krizėje, ir tenais to filmo siužetas įdomus ir sudėtingas, bet tėvas turi galimybę pamatyti tą dukrelę laimingą amžinybę su Jėzumi. Jam duota speciali dovana. Ir jisai nurimsta, pamatęs dukrelę laimingą, jisai nurimsta. Tai aš galvoju, čia geras pavyzdys būtų per tikėjimą, mes krikščionys visi turim šitą galimybę žinoti, jog mūsų brangūs artimieji, kurie gyveno dorą gyvenimą ir mirė susitaikę su Dievu ir su žmonėmis, jie yra laimingoje amžinybėje. Tai tikėjimu mes tą žinome. Bet va, jeigu mes galėtume tą ir pamatyti, sakytų žmonės dažnai, tai pastebėkime, mes tuo pamatymu niekas nepasikeičia, mes tik tai tas pamatymas patvirtina mums tai, ką ir taip mes žinojome. Tai va, labai ta svarbi savybė, reiškia, mes tikėjimu mes žinome ant gamtinio pasaulyje esančius tikrus dalykus. 21. Klausimas. Kas yra tikėjimas? Katekizmas tęsia. Tikėjimas turi 7 ypatybės. Pirmoji. Tikėjimas yra neužpelnyta gryna Dievo dovana, kurią gauname nuoširdžiai jos prašydami. Svarbus dalykas, kad tikėjimas yra malonė arba dovana. Ir dažnai žmonės sako, na štai, tu turi tikėjimą, Dievas tau davė šitą dovaną, aš neturiu tikėjimo, tikėjimas yra Dievo dovana, Dievas man jos nedavė, aš nesu kaltas, Dievas yra kaltas, kad aš neturiu tikėjimo. Klaida, kurioje vietoje yra klaida. Taip, tikėjimas tikrai yra Dievo dovana, tačiau Dievas labai dosnus, Dievas yra nepralenkiamas dosnumu ir jisai nori kiekvienam žmogui šitą dovaną duoti. Kaip apaštalas Paulius sakė, Dievas nori, kad kiekvienas žmogus būtų išganytas. Tai jisai tą tikėjimo dovaną nori duoti kiekvienam ir jeigu žmogus jos neturi, tai yra ne Dievo problema, bet žmogaus problema. Ir už tai katekizmas prideda tą sakinį, kurią gauname nuoširdžiai jos prašydami. Reikalingas žmogaus imlumas tikėjimo dovanai, reikalinga žmogaus prašanti ištiesta ranka. Bet jeigu mano rankos yra prikimštos įvairiausių gėrybių, kurių pagalba aš tikiuosi pasiekti laimę, arba mano rankos sukištos į kišenes, kuriuose aš žarstau pinigus ir panašiai, tai tada Dievas neturi kur tą tikėjimo dovaną man paduoti. Jisai tą tikėjimo dovaną ištiesęs yra prieš mane, bet aš jos nepaimu. Tai matome, kaip tikėjimas tikrai yra Dievo dovana, tačiau tos dovanos priėmimas yra mano atsakomybė. Antroji ypatybė tikėjimo. Tikėjimas yra antgamtinė galia, kurios mums būtinai reikia, kad būtume išganyti. Tikėjimas yra tam tikra savybė, tam tikra galia, kurios mums būtinai reikia bent minimaliam pavidale, kad mes pasiektume amžinai gyvenimą, kad mes peršoktume tą barjerą, skiriantį mus nuo laimingos amžinybės. Dabar klausimas būtų, ar gali būti tada išganytas žmogus, kuris neturi tikėjimo, arba kuris turi kažkokį tai kitokį tikėjimą, ar tai kitos religijos tikėjimą, ar kaip dažnai Lietuvai būna tokį miglautą, neapibrieštą tikėjimą. Žmonės dažnai sako, na, aš tikiu, kad kažkas yra. Klausimas būtų, ar toksai žmogus gali būti išganytas. Atsakymas yra gali. Antro Vatikano susirinkimas pabrėžia, kad išganytas gali būti kiekvienas žmogus, kuris priima tą Dievo malonę, tame tarpe ir tikėjimo malonę, kurią Dievas jam duoda. Ir jeigu žmogus ne dėl savo kaltės, pavyzdžiui, neturėjo galimybės išgirsti apie Jėzų Kristų ir patikėti juo, tapti krikščioniu, arba jo aplinkoje nebuvo gerų krikščioniškų pavyzdžių, arba buvo atvirkščiai labai blogai besilgiantis krikščionys, didžiuliai papiktinimai buvo, tokiam žmogui gali būti objektyviai labai sudėtinga priimti tikėjimo dovaną, tačiau tas žmogus turi kitus kriterijus, kuriais reiškiasi jo teisinga širdies pozicija, jo atvirumas Dievo maloniai. Pavyzdžiui, jisai gyvena pagal sąžinę tas žmogus, ar jisai stengiasi būti doras kasdienybėje, ieško tiesos ir taip toliau. Galime įsivaizduoti kur nors Afrikos džiunglėse gyvenančius pigmėjus, kurie negirdėjo apie krikščionybę, bet Dievas į jų širdis, į jų protus prabyla per gamtos grožį, per kosmoso darną, per sąžinės balsą ir pagal tai, kaip tie žmonės atsiliepia į šitą Dievo prabilimą, į šitą Dievo kvietimą keliauti į laimę, tai yra į dangų, pagal tai jie ir bus išganyti arba neišganyti. Kitaip sakant, jie patys pasirenka keliauti į išganimą arba nekeliauti į išganimą. Tai pagal tai jie ir bus galutinis likimas. Klausimas, aišku, labai svarbus yra tada, kam skelbti Kristų, jeigu žmonės gali pasiekti išganimą ir be Kristaus tiesioginio skelbimo. Atsakymas būtų toksai. Nors žmonės ir gali būti išganyti, neišgirdę tiesioginio skelbimo apie Kristų, kaip štai tie pigmėjų genties nariai Afrikos džiunglėse. Tačiau Dievo balsas kviečiantis į laimę, Dievo balsas kviečiantis į išganimą, į dangų, daug garsiau skamba Jėzuje Kristuje, negu vien tik tai gamtos grožyje ir sąžinės balse. Kadangi visi esame nusidėjėliai, tame tarpe ir tie pigmėjų genties žmonės yra nusidėjėliai, tai reiškia, mes esame linkę užsikimšti ausis, užmerkti akis, kad neišgirstume Dievo balsų, mes bėgame nuo Dievo visi. Už tai reikia, kad Dievas prabiltų labai garsiai, labai ryškiai. Ir tas prabilimas yra Jėzuje Kristuje. Tas prabilimas garsiausiai skamba Jėzuje Kristuje. Tokį pavyzdį dažnai naudoju. Sakau, ar gali žmogus būti išgydytas nuo sunkios ligos, pavyzdžiui, tuberkuliozės, pažengusių stadijų, kaimo ambulatorijoje? Nu, gali, bet šansų nedaug. O ar gali žmogus būti išgydytas gerai įrengtose klinikose? Gali būti. Bet ar gali būti, kad žmogus neišgis gerai įrengtose klinikose? Taip gali, jeigu jisai į procedūras nevaikščios, vaistų negers, toliau rūkys, jisai gali būti neišgydytas. Tai valygitas pats. Reiškia, kaimo ambulatorijoje šansas yra mažesnis, bet žmogus gali būti, jeigu jisai uoliai naudosis tomis priemonėmis, kurias jisai turi. Taigi tikėjimas yra antgamtinė gale, netgi jeigu tas tikėjimas nėra tiesiogiai išreikštas, kaip krikščioniškasis tikėjimas. Jisai turi tam tikras pradinės, pradmeninės formas, kurios yra pakankamos. Bet, aišku, daug geriau naudotis pilnom formom, pilnom galimybėm pasiekti išganimą. Žinome, kad esame mes besipriešinantys Dievo maloniai, Dievo valiai. Tai geriau, todėl būtina stengtis, kad tos malonės būtų kuo didesnė išraiška, negu vien tik tai natūralios pradinės. Trečioji tikėjimo ypatybė. Tikėti tai laisva valia ir aiškiu protu priimti Dievo kvietimą, sako katekizmas. Laisva valia vadinasi be prievartos. Aiškiu protu, tai kiek jau proto turime, turime jį pilnai panaudoti. Tikėjimas nėra tam tikras apsvaigimas, kaip sakiau pirmai, toks savyitaiga, savihipnozė, transas ir panašiai. Tikėjimas reikalauja kuo blaivesnio proto ir kuo laisvesnio apsisprendimo. Tai tikėjimui negalime žmogaus įbauginti į tikėjimą, negalim priversti. Tai stokos laisvos valios. Atrodytų, kad na štai gal paimame žmonės, išgąsdiname juos ir liepiame jiems kalbėti tikėjimo išpažinimą. Kitaip jie nukentės. Tai nebūtų tikėjimas, nes nėra laisvos valios. Ketvirtoji tikėjimų ypatybė. Tikėjimas yra absoliučiai tikras, nes už jį laiduoja Jėzus. Jau truputį tą minėjau, kadangi tikėjimas remiasi autoritetu arba patikimumu pranešėjo, teologiškai sakant, apreiškėjo, tas, kuris perdavė apreiškimą, tai šiuo atveju tikėjimas yra absoliučiai tikras, nes jisai remiasi Dievo autoritetu. Aišku, prieš tai reikia patirti tą asmenišką susitikimą su Jėzumi, tam, kad žmogus žinotų, jog čia apreiškia pats Jėzus, pats įsikūnijęs Dievas. Ir tada jau Jėzaus apreikštoji žinia ant jo autoriteto pagrindo yra natūraliai priimama. Tai tas tikėjimo tikrumas kyla iš apreiškėjų patikimumo. Palaimintas Džonas Henris Niumanas praeitą kartą šitą citatą jo jau skaičiau, bet čia vėdinai labai tinka. Tikėjimo esmė priimti tiesą, kurios mūsų protas negali suvokti, priimti visiškai ir besąlygiškai, remiantis liudijimu. Tikėjimo esmė priimti tiesą, kurios protas negali patikrinti, įrodyti, priimti remiantis liudijimu, remiantis autoritetu, remiantis pasitikėjimu tuo, kuris apreiškė. Tomo Akviniečio citata šioje vietoje yra svarbi. Netikėčiau, jei neišvelgčiau, jog tikėti išmintinga. Išmintingumas kaip protų sveikumas, kaip sveikas, blaivus protas, gebantis išvelgti giliai. Išmintingumas yra Tomas Akvinietis, vienas iš pačių didžiausių bažnyčios mokytojų autoritetų, sako, kad protas, jeigu jisai nepatvirtintų tikėjimo teisingumo, tada netikėčiau. Sekanti ypatybė – tikėjimas yra netobulas, kol netampa veiksmingas meilėje. Mūsų vidinė pozicija, mūsų širdies ir proto pozicija išsireiškia mūsų veiksmuose. Ir veiksmai parodo, ką mes iš tikrųjų tikime. Kai žmonės sako, kad jie tiki krikščioniškai tikėjimą, bet elgiasi priešingai, tai jų veiksmai iš tikrųjų parodo, ką jie iš tikrųjų tiki. Mūsų veiksmai atskleidžia mūsų tikrasias širdies laikysenas. Aišku, mes esame silpni ir mes galime protu pripažinti dalykus, matyti, kad jie yra teisingi ir tikri, bet nesugebėti sumokėti tos įveiksminimo kainos. Tų dalykų nesugebame išreikšti savo kasdienybėje, savo veiksmais. Ir tada katekizmas sako, tikėjimas tampa tobulas meilėje. Vadinasi, jisai iki galo išsireiškia ir aš visu savo asmeniu, net ne tik tai savo protu ir širdimi, bet ir savo valia, tai yra veiksmais, tikiu. Meilė yra tikėjimas veiksmais. Ir katekizmas pabrėžia, kad tokiu būdu meilė yra tikėjimo tobulumas, išraiška veiksmais. Šeštoji ypatybė – tikėjimas auga, kai mes vis geriau įsiklausome į Dievo žodį ir malda gyvai su juo bendraujame. Ir tikėjimas atsiranda tokiu būdu, kai žmogus ieško tikėjimo. Iš tikrųjų, jis jau tiki labai pradiniuose etapuose, Ir kaip dabar tą tikėjimą, tą grūdelį tikėjimo auginti? Šventasis raštas ir malda. Tikrai pats atsimenu iš savo atsivertimo prieš 33 metus jau dabar. Aš meldžiausi, kad įtikėčiau ir dabar kaip žiūriu atgal, ta malda jau buvo tikinčio žmogaus malda. Nors pats meldžiausi už savo įtikėjimą, gana ilgai meldžiausi, ne vieną mėnesį ir skaičiau šventąjį raštą. Tai yra tikras būdas leisti Dievui prabilti, atsiverti Dievo prabilimui ir tikėjimo augimui. Ir 7. Ypatybė tikėjimo. Tikėjimas yra iš ankstinis dangaus džiaugsmo patyrimas, sako katekizmas. Tikėjimo mes jau ragaujame tos antgamtinės realybės, gėrybių, kurias matysime pilnai tik tai po mirties. Ir kaip sakiau, tikėjimas skrodžia kiaurai tą uždangą, kuri skiria mūsų žvilgsnį nuo platesnės realybės, nuo antgamtinės realybės. Ir tikėjimu aš jau galiu dar netobulai, bet dalinai dalyvauti toje realybėje, kuri mūsų laukia pilnatvėje tik tai po mirties. Na, pavyzdys būtų paprastas. Įsivaizduokime, kai mes važiuojame pas artimuosius į kokį nors pasibuvimą kartu ir tenais bus paruošti cepelinai. Ir mes visi tų cepelinų jau laukiame, jau įsivaizduojame, kai bus skanu. Tai va, nors mes jų dar neragaujame, bet jau mes žinome, kad jie bus ir mes jau džiaugiamės jais. Tai štai tikėjimas yra ta savybė, kurios pagalba aš jau džiaugiuosi tuo, ką pilnai patirsiu tik tai vėliau. Važiuoju tų cepelinų valgyti ir jau juos skanauju, jau džiaugiuosi jais, nors juos valgysiu tik tai po pusvalandžio. Tai panašiai kaip ten, kur sakiau, tas pavyzdys su mūsų mirusiaisiais. Mes tikėjimu žinodami, kad jie yra laimingi danguje, turim didžiulį nusiraminimą, ne iliuzinį pabrėžiu, bet tikrą nusiraminimą, nes žinome, kad jiems yra gerai, jie yra laimingi, tie mūsų mirusieji. Tai jeigu mes turime tikėjimą, tai jisai skrodžia kiaurai tą mirties uždangą ir leidžia mums džiaugtis jų laimę netgi jau dabar. Garsus austrų filosofas Ludvikas Wittgensteinas tokią citatą turi. Tikėti Dievą vadinasi įžvelgti, kad pasaulio faktų neužtenka. Tikėti Dievą reiškia, kad gyvenimas turi prasmę. Filosofai žino šio žmogaus didžiulį įtakingumą filosofijos sričiai. Pasaulio faktų neužtenka. Kaip pasaulis, kad ir koks gražus, turtingas, geras, reikalingas būtų, jisai yra nepakankamas. Jisai nesudėlioja galutinės mozaikos, galutinio puzlio žmogaus gyvenimo. Labai svarbus elementai yra kažkur tai kitur, o tai yra antgamtinėje plotmėje. Ir per tikėjimą mes galime prisiliesti prie tos antgamtinės plotmės, žinoti tuos elementus trūkstamus ir tas mūsų gyvenimo puzlis susidėlioja. Tikėti Dievą reiškia, kad gyvenimas turi prasmę. Prasmė tai reiškia išliekančią vertę ir vertę išliekančią netgi amžinai. Žiūrėkite, tas vėlgi tie dideli žodžiai, tokie prasmė, tikėjimas, meilė, laisvė, dažnai mes juos naudojam. Bet būtų labai svarbu tuos žodžius taip paprastai, kasdieniškai apmastyti, kas yra prasmė. Kaip tas žodis prasmė naudojamas kituose kontekstuose. Tai, žiūrėkit, žmonės sako, nėra prasmės šluoti lapus, nes vėjas juos ir vėl išblaško. Nėra prasmės šluoti lapus. Kodėl? Nes tuoj pat vėl vėjas juos išblaško. Iškia, nėra jokios išliekančios vertės. O va, jeigu vėjas jų neišblaškytų, tada yra išliekanti vertė kokia. Kiemas bus švaresnis. Ne, tai vat, dalykai turi prasme, kai jie turi išliekančią vertę. Ir dabar mūsų gyvenimas, kuris yra pats brangiausias mums dalykas, turi prasme jisai, bet mes galim to nežinoti. Ir štai per tikėjimą mes tą sužinome. Tikėjimas yra žinojimo forma. Per tikėjimą mes tą sužinome, kad gyvenimas turi išliekančią vertę. Kad mūsų kasdienybė, smulkus ir nesmulkus dalykai mūsų kasdienybėje, tikėjimu mes žinome, kad savo kasdieniais pasirinkimais mes ruošiame save amžinybei. Auginame dvasinius raumenis ir metame nereikalingą virsvorį tam, kad galėtume laimėti dvasinėje olimpiadoje ir mėgautis rezultatais. Tai štai per tikėjimą mes žinome, kad mūsų kasdienybė, kasdienybės sunkumai, lygos, netektys yra tam tikra treniruočių stovykla, kuri ruošia mus labai svarbiems dalykams amžinybėje. Ir todėl tie dalykai, mūsų lygos, netektys, smulkmenos, rutina, nusibodusi, yra prasminga. Jinai turi išliekančią vertę, netgi galutinai išliekančią vertę. Katekizmas toliau paaiškina šitas septynias ypatybės. Štai tokiu pavyzdžiu. Daugelis sako, kad tikėti jiems per maža, jie nori žinoti. Tačiau žodis tikėti turi dvi visiškai skirtingas reikšmes. Jei oro uosto tarnautojas į parašiutininko klausimą, ar parašiutas saugiai supakuotas, atsainiai mesteli, tikėtina, kad taip. Parašiutininko to nepakanka, jis nori žinoti. Na, reiškia, jeigu parašiutininkas klausia, ar parašiutas įsiskleis laiku, ir tarnautojas oro uosto sako, nu, tikriausiai taip. Viską padariau, kaip reikia, tai tikriausiai įsiskleis. Tai va šito vietoj parašiutininkui pasitikėti tuo tarnautoju neišeina, nes jisai per daug valdiškai žiūri į šitą dalyką. Tačiau jei parašiutininkas paprašė, kad draugas supakuotų parašiutą, šis jam į tokį klausimą atsakys. Taip, pats tai padariau. Gali manimi pasitikėti. Ir parašiutininkas atsakys. Taip, aš tikiu tavimi. Tai štai va, šituo atveju mes turime parašiutininko tikėjimą draugu, kuris asmeniškai, rūpestingai pats tą padarė, garantuoja, kad tai yra padaryta gerai. Taigi šiuo atveju turime daug daugiau, tai yra parašiutininkas pasitikė draugu, kuris asmeniškai supakavo parašiutą ir tas pasitikėjimas yra daug daugiau negu vien tik tai formalus žinojimas, kad parašiutas techniškai supakuotas taip, kaip priklauso. Būtent toks yra Abraomo tikėjimas, sako katekizmas, kai jis keliauja į pažadėtąją žemę. Toks yra kankinių ištvėrusių iki mirties tikėjimas, toks yra dabartinių persekiojamų, bet nepabūgusių krikščionių tikėjimas. Tikėjimas persmelkiantis visą žmogaus esybę. 22 klausimas. Tikėti, kaip tai vyksta? Atsakymas. Kas tiki, ieško asmeninio ryšio su Dievu ir yra pasirengęs tikėti viskuo, ką jis jam apie save parodo. Vėlgi, du dalykai. Katekizma pabrėžia du dalykus. Pirmiausiai, tikėjimas yra asmeniškas ryšys su Dievu. Tai yra tas sunkiai nusakomas, ta asmeninė patirtis susitikimo su Dievu, kurios pagrindu žmogus užmezga pasitikėjimo ryšį, tas Dievo užkalbinimas, į kurį žmogus atsiliepia. Vadinamasis įtikėjimas, asmeniškas ryšys su Dievu. Ir tada ant šito asmeniško pasitikėjimo pagrindo, kaip jau komentavau, žmogus yra pasirengęs tikėti viskuo, ką Dievas jam praneša. Tie du dalykai - asmeniškas ryšys ir priėmimas visko, ką Dievas apreiškia. Katekizmas toliau paaiškina. Tikėti dažnai pradedama po sukrėtimo ar kai ima kamuoti nerimas. paradoksas, kodėl mes labiau atsiveriame ant gamtiniai tikroviai po sukrėtimo, po lygos, po netekties, o ne po džiaugsmingo įvykio. Kažkaip mes džiaugsmingus įvykius esame linkę pasisavinti ir priimti kaip savaime suprantamus, kaip tarsi mes būtume to verti, o štai gilesniems ieškojimams, išsiruošimui į kelionę, mus dažniausiai paskatina netektis. Katekizmas toliau aiškina. Žmogus jaučia, kad šalia regimojo pasaulio ir nusistovėjusios tvarkos yra kažkokia paslaptis. Jis eina ieškodamas ir rasdamas Dievo buvimo pėdsakų ir pamažu išdrįsta jį užkalbinti. Pagaliau laisvo valia prie jo prisiriša. Evangelijoje pagal Joną rašoma, Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas tėvo prieglobstyje esantis mums jį atskleidė. Todėl turime tikėti Jėzumi, Dievo sūnumi, jei norime sužinoti, ką mums Dievas nori pasakyti. Todėl tikėti tai paklusti Jėzui ir patikėti jam visą gyvenimą. Tas Dievas, kuris kalbina mus per gamtos grožį, per sąžinės balsą, per mūsų širdies ilgesį begalybės ir meilės, tas Dievas atėjo ir ryškiausiai, garsiausiai prabilo mums Jėzui Kristuje. Jisai tapo žmogumi, Jėzumi iš Nazareto, tam, kad mums prabiltų žmonių kalba. Pats Dievas tampa žmogumi ir kalba mums kaip žmogus su žmogumi. Taigi, tikėdami šį Jėzų, mes ir patiriame tą vidinį pakeitimą, tą vidinį perkeitimą, kuris atveria mums priimti visai Dievo apreikštai žiniai. Jėzui Kristuje tada ir gamtos grožis, ir sąžinės balsas, ir kiti dalykai randa savo tinkamą vietą. Taigi ši tikėjimo gale, tikėjimo dovana, tikėjimo dorybė yra ypatingai svarbi, atverinti mus laimei, dangui, bet tas dangus prasideda jau šioje žemėje ir nėra žmogui geresnio dalyko, kaip šitą dovaną priimti, kaip įtikėti. Įtikėti yra pats geriausias dalykas, koks tai žmogui begali įvykti šioje žemėje. Nėra geresnio dalyko nei sveikata, nei graži šeima, santykiai, karjera, pinigai, kas yra geri dalykai savo vietoj, savo saiku. Pinigai taip pat yra geri dalykai, bet nėra geresnio dalyko, kaip gimti naujai, gimti naujam gyvenimui, kas ir reikštų tikėjimo pradžią. Tai prašykime Dievo, kad jisai duotų mums ir mums brangiems žmonėms šitą dovaną. Taip pat atsiminkime, kad ne mes kontroliuojame kitus žmonės, taip pat neužmirškime, kad mes nustatom laiką ir vietą ir aplinkybės, kaip ir kada kiti žmonės ateis pas Dievą, kaip ir kada kiti įtikės. Mes atsakingi esame už save. Dėl kitų galim prašyti, bet turim pilnai palikti Dievui laiką ir vietą nustatyti, sakydami, teisė Dieve tavo valia. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.